هذا يوم الفصل ما ең маңыз нәрсе өткенде айттық. Билік айтылатын күн деген нәрсе бар ғой. Билік айтылатын күнде. Өзіңіз ойлаңыз, әрбір адамның нақты бағасы берілетін күнде. Біз бүгін айтамыз ғой, бүгін біреу сізді көп мақтап атса, ол әлі белгісіз не болып отқаны, қай жаққа баратқанымыз белгісіз де. Бірақ яумул фасл деген, билік айтылатын деген күн, ол күні нақты баға беріледі әркімге. Сол баға ғана шешеді де. Оны Алла Тағала береді. Оны Алла Тағала ғана шешеді де. Сондықтан осы дүниеде біз не үшін айтамыз, Алла Тағаладан шама келгенше қорқу керек, абайлау керек, неге? Өйткені ол ғой бағаңды беретін ертең. Сіз ба? Бұл сондай бір күн, құрметті жамағат. Мысалы, егер осы дүниеде әркімнің бір ісіне араласып тисе берсең біреуге, ан тисе берсең, бүйтіп кете берсең, шұқи берсең деген нәрселер болады ғой, мазалай берсең. Өзіңіз ойлаңыз, кім кепілі болады Алла Тағаланың сізге тиіспеуіне? Егер де сіз қаласаңыз, қиямет күні Алла Тағаланың сізге тиіспеуіне, онда сіз бұл дүниеде ешкімге тиіспеңіз. Солай. Ешкімге, мынауың немене, анауың нетіп асаш, мынауың сүйтіп асаш деген жаңағыдай, көбінесе өзі ұрысқақтық өмір өз сол ғой. Егер де қиямет күні Алла Тағала маған тиіспесе екен десеңіз, ешкімге тиісе бермеңіз. Қашан біз тиісеміз, құрметті жамағат? Тискенде бір жаман адам болып тиіспейміз біз кейде. Біз правильный адам болып тиісеміз. Өте правильный болмаңыз. Өте правильный өзіңіз үшін болыңыз да. Бірақ біреу үшін болмаңыз. Мысалы бүгін бір ораза ұстасаң, неге ұстамайсың деп айтпаң. Қатты мазалай берме адамға. Өйткені өзіңдікін Алла үшін ұстамаған сияқтық жібересің. Алла үшін құнды істеп атқан құлшылығыңды бағаласаш. Таңертеңнен кешке дейін мысалы істеп атқандай нәрсе. Сол секілді әркімге сондай мазалап, әнжерің былай деп, мысалы бір Құран оқып отырады, бір адам мысалы тілі келмей жатады, қайта-қайта қиналып жатады. Қате оқыдың ғой, неме қате оқи бересің деп. Өте правильный болмаңыз ешқашан. Әркімге Алла Тағаланың белгілеген белгілеген шамасы бар. Ақылының дәрежесі де белгіленген. Ойлаңыз, әркімнің ақылы сіздікіндей болмайды. Сол үшін Алла Тағала қияметте сотта يُسْأَلُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ دейді. Қиямет күні Аллах Тағала адамдардан ақылының дәрежесіне байланысты есеп жүргізеді дейді да. Көрдіңіз? Соқтан әркімге белгілеген шама бар. Әркімге белгілеген жігер бар. Біреудің жігері сіздікіндей болмауы мүмкін мысалы. Міне, соқтан өте правильный бола бермеңіз адамдарға. Өйткені сіз өте правильный бола берсеңіз, Алла Тағала сізге өте правильный болып қалуы мүмкін да. Ол деген жақсы нәрсе емес. Бізге Алланың рахымы керек. Пайғамбарымыз сол үшін айтады, Раббым, маған әділ болшы деп ешқашан дұға тілемеңдер деген. Әділ болшы деген сөз маған дәл, өте правильный деген мағынада бол деген сөзді. Егер өте правильный, әділ болшы десең, құты жібереді дейді. Соқтан рахым етші деген нәрсе керек. Керек па Раббымыздың рахымы қияметте? Керек па оның кешіруі? Керек па оның жасыруы? Тура осы мәмілені адамдарға жаса. Сол амалені жасап жүруің сенің шын мәнінде қияметіңнің жағдайын шешіп отқаныңның көрінісі. Әйтпесе құр теория болады да. Барыз ғой. Міне, билік айтылатын күн. Мынандай дәрежеде Алла Тағала жасайды екен. Мә ядхулул жаннате ахадун илля урия лаку мақағадуку финнари. Лау асаа. Ли яздада шукран дейді. Қараңыздаршы. Ешбір адам жәннатқа кіріп кетпейді дейді. Қараңыз Пайғамбар сасын айтады. Тозақтағы орнын Алла Тағала көрсетпейінше дейді. Ләу әса. Егер де мен саған рахым етпей, жамандықтар істеп қойғаныңда осы жаққа кетіп қалуы мүмкін еді депті. Не үшін көрсеткенде қандай сезім пайда болады дейді мүминде? Лиязда да шүкран. Аллаға деген шүкірлігі тасып кету үшін дейді. Сонда аузынан андай сөз шығады дейді. Ләулә әнна Аллаха хадәни. Егер Алла мені жолға салмағанда бітетін екем ғой деп. Вәмә әхадун ядхулун нара иллә урия ләху мақағадуху фил жанна ләу әхсәна. лекай яздада хасратан дейді. Сонда яқы тозаққа кіретін адам кірмейді, жәннаттағы орны көрсетілмейінше деген. Лау ақсана, егер де жақсырақ істегенде, пайғамбарды тыңдап, ақылын дұрыс қозғап дегенде мәселедер. Не үшін оны көрсетеді дейді, ле яздада хасратан. Қайғы хасрет өкініш тарттыру үшін дейді. Кінәлі өзіңсің деген мағынада. Міне, бұл нәрселер адамды ойландыратын, жаңағы осындай өзінің бір жағдайын Аллаға қарай дұрыстауға итермелейтін хадистер, бұның барлығы сол билік шешіледі, көрдіңіз ғой. Алла Тағаланың рахымы керек бізге, құрметті жамаат. Рахымы, рахымы, рахымы өте керек та. Өте керек. Бір сәтің аман болмай қаламыз біз, Алланың бізге деген рахымы болмаса да. Бір сәт. Пайғамбарым сасамның өзі мынандай дұға жасайды. Аллахумма аслих ли шаъни кулла. Аллахым, менің бүкіл істерімді жөнге келтіріп берші. Ва ля такилни иля нафси торфата айнин. Қараңыз, мені мына жаныма дейді нәпсіме. Қас қағым сәтке де тапсырмаш деген қараңыз. Қас қағым сәтке тапсырмаш. Ең таза, мысалы айтайық, сондай құл пайғамбарым сасырым. Сондай нәрсені айтып отса, бізге қанша рет сақтану керек күніне? Соқтан не құрлым тиіспейсің, со құрлым сақтануға мүмкіндік жасайсың өзіңе. Фаин кана лакум кайдун факидун. Міне бүгін билік айтылатын күн деп айтады екен Алла Тағала. Сендерді де, әуелгілерді де барлығын жинап әкелдік деп айтады екен. Сосын жағы кәпірлердің барлығынан ондай сөз айтылады екен. Фаин кана лакум кайдун. Егер де амал шабаларың болса, қараңыздар. Дүниеде не бір қулықтар істеуші едіңдер ғой деп отыр ғой. Неше түрлі тәсілдер жасайтынсыңдар. Мұсылмандарды қинағансыңдар деген, сахабаларды қинады, пайғамбарымыздың үстіне жуынды төктіңдер, жолын байладыңдар, неше түрлі істедіңдер. Дәл сондай нәрселерің бар болса, қазір істейтін. Істеңдер маған дейді екен Алла Тағала. Қараңыздар. Ештеңе істей алмайды ғой, бітті ғой. Бітті. Түзетуге келмейтін жағдай. Алла Тағала айтады. Егер сондай амал құлықтарың, сұмдықтарың, амал шараларың, тәсілдерің, неше түрлі нәрселерің болса, кәнеки, қараңыздар. Факидуни деп отыр. Кәнеки істеңдер маған деп айтады екен Алла Тағала. Уайлун. Осындай сөздерге дейін ұқпаса, онда ойбайлайтын азап болады ертең. Өтірікке шығарғандардың барлығына дейді. Міне сөйтіп Аллах Тағала осындай ескерту аяттарын айтып болғаннан кейін мұсылмандардың жүректеріне, мен құлдардың жүректеріне мына аяттарды сыйлайды. Қараңыздар, аузу биллах шайтан. Иннал муттақина фи зилалин ва гуюн. Қараңыздар, жан анжақта көлеңке туралы айтылды ғой. Қиямет махшар деген нәрседе керек болады көлеңке. Махшардан бастап көлеңке деген нәрсе адам зар елететін нәрсе болады да. Қиын жағдайда ол. Сонда ата айтады, сөзсіз тақуалық қылғандар деп атыр қараңыздар. Абайлағандар Раббысынан. Ей құлым дегендер, Раббым дегендер. Қараңыздар. Міне соларға, солар физиле әлін. Олар көлеңкелердің астында болады дейді. Қараңыздар. Сыйлайды Алла Тағала. Көлеңкелердің астында болады. Сосын бұлақтардың басында болады дейді. Қараңыз, көлеңке, бұлақ. Міне Алланың рахымы қандай. Міне билік жаңағы сот немен аяқталып отыр. Мүминдердің жағдайы. Вафаваки хамимма яштахун. Сондай ақ көңілдері қандай бір жемістерді қаласа, сол жемістермен қызықтайды. Сол жемістерді қызықтаумен болады дейді да. Ана жеміс деген жемістер бірінен бірі өткен жемістер. Әрдайым оларға бір жеміс әкелінсе алдына. Қараңыздар. Соны жейді. Сосын тағы бір жеміс әкелінген кезде мынау жанаға ұқсайды ғой дейді екен. Түрі. Сен жеп көрсеш деп айтады екен оған. Жеген кезде дәм мүлде ұқсамайды. Қарас. Ва уту бихи муташабиха. Түрі ұқсағанмен іші бәлде бөлек. Қарас жәннат деген. И шексіз ол. Сондай нәрсе кім істей алады? Шексіз. Мысалы біз бір екі үш жемісті әкелуіміз мүмкін, біріміз нан жеп көрші, нан жеп бітті одан кейін. Жоқ. Ал ол келе береді. Уту бихи муташабиха. Ұқсайтыны келе береді. Келе береді. Дәмі бөлек, бөлек, бөлек ажырай береді. Дағуахум фиха, сонда дұғалары ғой, атағы айтады, онда айтатын дұғалары, субаханак Аллахума, қараңыздар. Кен басқа нәрсені мүмкін, жағындай қараңыздар, жаңаға нығметтер қандай сөзді айтқызып отыр да? Басқа сөзді айтқызбайды. Субханака Аллахумма. А бір-бірін көре қалса, ва тахиятун фиха салам. Ассаламу алейкум. Қараңыздар. Сосын әңгімелер аяқтап болған кезде ва ахиру дауахум анилхамдулиллахи роббил аламин. Жәннат. Барлық мақтау Аллаға тән. Жәннаттың іші сондай бір нәзік өмір да. Адамның көңілі үшін жаратылған нәрсе ғой, қараңыздар да. А бұл дүниеде көңілінде кішкене театр дейді мен үшін. Сабыр ет. Мен қаламадым саған, нандай-нандай нәрселерді бұл дүниеде. Нандай-нандай нәрселерді қаладым. Осы мектептен өтіп берші деп атыр ғой. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Юта би анъуми ахли дунья мин ахли нари яумал қияма." Қиямет күні дейді. Тозақтықтардың біреуін алып келеді дейді. Ол қандай біреу деген кезде, осы дүниеде дейді, одан ешкім артық нығмет көрмеген дейді. Нығметтердің ең кереметін көрген бір тозақтықты алып келеді дейді да. Файуқолу айтылады дейді. Иғмисуху финнари ғомсатан файуғмасу фиха. Тозаққа бір сұғып алып шығыңдаршы дейді екен Аллаһ. Періштелер жаңағы неге бір сұғып алып шығады екен. Файуқолу сосын айтылады дейді оған. Хәл раайта хойрон қот, хәл марра бика нағимун қот. Сен өміріңде бір жақсылық көрдің ба деп айтады екен, қараңыздар. Сенің өміріңде басыңнан бір жақсылық, бір нығмет өтті ма деп айтады екен да. Сондағы жаңағы кісінің айтатын сөзі фаяқулу ла валлахи, жоқ валлахи деп айтады екен. Я Робби, ма раайту хойрон қот, ешқашан жақсылық көрмеген деп. Қараңыз, дүниені өшіріп тастады да. Чип өшті сезім. Енді тек қана жаңағы нәрседе. Уайута сосын алып келінеді дейді. Би ашаддил муъминина дурран ва балаан кана фид дунья. Осы дүниеде дейді, басынан ең қатты қиыншылықтар өткен, ең көп зиян көрген бір мүминді алып келеді дейді. Файуқолу періштелерге айтылады дейді. Иғмисуху фил жаннати ғумсатан файуғмасу фихи. Жәннатқа бір кіргізіп алып шығыңдаршы деп. Мына ғомса деген сөз, құрметті жамағат, тез нетілетін нәрсе де. Ол ақыретте ол қалай істеледі? Ол мына жаңағы мен көрсеткен нәрсемен де емес ол. Ол сұғып алып шығады періштелер болды. Олардың әрекеті қандай? Содан айтылады дейді оған. Хәл раайта бусан қат. Сен осы өмірде зиян көрдің ба? Бір қиыншылық көрдің ба? Шидда, ауытпашылық көрдің ба деген кезде ла деп айтады екен. Көрмедім. Валлахи айтам деп айтады екен да. Я Робби, ма раайту бусан қат ва ма раайту шиддатан қат. Ешқандай ауыртпашылық та көрмеген. Бітті дүние. Дүние сол нәрсемен аяқталады. Сұғып алғанмен дүние жоқ болды. Тек қана жағы жәннат екен. Ана жақта сұғып алған кезде тозаққа болды. Дүние жоқ, тек қана тозақ болады екен да. Алла тағала істейді осы нәрселерді да. Ойлаңыз қандай мәселелер. Міне сөйтіп тақуалар жәннатқа кіретін кезде, жаңа пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, ати бабал жаннати. Жәннаттың есігіне келем дейді мен. Фастафтиху. Ашылуын сұрайым дейді. Қам дейді оны. Фаяқулул хазину. Сол кезде жәннаттың періштесі айтады дейді. Мен анта. Сен кімсің деп. Фақулу Мухаммадун. Мен айтам дейді. Мен ғой Мухаммед деп. Бика умирту. Тек саған ашуымды бұйырған еді Раббым деп тұрғызды. Уала афтаху ли ахадин қаблака. Мухаммедтен бұрын ешкімге ашпа деп айтқан еді дейді Раббым. Міне пайғамбар салсам бізге Алла тағаланы сыйлаған үлкен тұлғасы да. Шаман келгенше өзіңнің әрбір мінезің жүріс тұрысың, құрметті жамағат, кім қандай жаңағы жүріс тұрысын мінезін сол кісіге қарай идеалын қайталанбас. Ешкім ондай дәрежеде идеал боламайды. Ешкім ондай дәрежеде дүниеде болсын, ақыретте болсын аман алып қаламайды, құрметті жамағат. Ол ерекше тұлға да. Сол тұлғаға шаман келгенше өмір баянын оқып, шаман келгенше ұқсауға тырыс. Сол кісі қаққан кезде артынан кіріп кететін дейді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Міне жәннат туралы айтылып жатқаннан кейін жаңа жемістерді беріп жатқан кезде қараңыздаршы, Аллах тағала жемісті беріп жатқаннан кейін мынандай сөзді айтады екен. Күлу вашрубу. Жеңдер, ішіңдер. Яғни жей қойыңдар, іше қойыңдар, сіңімді болсын деп айтады екен. қараңыздар. Сіңді болсын. Бима кунтум тамалун. Істеген амалдарыңа сай деп. Мен шамасы келген шамалы істеді да. Түсіндіңіз ба? Шамасы келген амалдарын істеді. Соның өзін Алла Тағала себеп қылып тұр ғой. Ана сөйлеген кезде да. Көрдіңіз ба? Адамның жасаған амалын шаман келгенше. Соқтан бір салиқалы амал істенсеңіз де, ол мысалы деп. Соны жоғалта алмау керекпіз де біз. Сол қайталанып тұру керек аз болса да. Инна казалика нарзил мухсинин. Міне, әрбір істі жақсылап істейтіндерді біз осылай жарылқаймыз дейді. Сөйтіп жаңа тозақ туралы айтылды, жәннат туралы айтылды. Жөне Аллах Тағала қияметтің сотында жаңа өзі айтқандай, афаман кана муъминан каман кана фасиқа ла йастаун. Муъмин болған адам пасық болған адаммен бірдей бола ала ма? Ешқашан бірдей болмайды дейді. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِيمَان келтіріп, амал істегендер, салиқалы амал істегендерді, فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى. Оларға дейді, сондай мәңгі пана болатын жәннаттарды береміз дейді.